Чыгыш 6-нчы бүлек. Шуннан соң Раббы Мусага әйтте: Фиргаун белән нәрсә эшләүемне син менә хәзер күрерсең. Мин аңа каршы үземнең кудрәтемне юнәлтермен. Һәм ул минем халкыма китәргә рөхсәт итәчәк. Хәтта үзе үк аларны куып җибәрәчәк. Чөнки мин аңа үземнең кудрәтемне кулланырмын. Аллаһның Мусаны кабат чакырып алуы. Аллаһы Мусага янә әйтте: Мин Раббы, Ибраһим, Исхак һәм Яҡуп алдында пәйда булған Ҡадир Алламын. Әммә әлегә алар Раббы дигән исемемне белми торҙылар. Моңарчы алар килмешәк булып йәшәгән Кәнған жирен мин килешү тезеп, үзләренә биләмәгә бирергә вәғдә иткән идем. Мисырлылар ҡол иткән Исраил халҡының ыңғырашыуын ишетеп, мин әлеге килешүне искә төшөрдөм. Шулай булғас, Исраил халҡына әйт: Мин Раббы, мин сезне мисырлыларның ауыр хезмәтеннән ҡотҡарырмын, һәм сез аларның ҡоллары булмассыз. Мин үземнең ҡөдрәтем белән мисырлыларға ҡурҡыныс жазалар жибәреп, сезне азат итәрмен. Сез минем халҡым, ә мин сезнең Аллағыз булырмын. Мисыр изүеннән азат ителгәч, минем Раббы Аллағыз булуымны белерсез. Мин сезне Ибраһим, Исхак һәм Яҡупҡа бирергә ант иткән жергә алып барашаҡмын, һәм шул жерне сезгә биләмә итеп бирәчәкмен. Мин Раббы. Шушы сүзләрне Муса исраилиләргә сөйләде. Әммә алар аны тыңлап та тормадылар, чөнки ауыр хезмәттән төшөнкелеккә бирелгән иделәр. Шул чагында Раббы Мусаға әйтте: Бар, Мисыр патшасына, Фиргаунгә әйт, Исраил халкына үз жеріннән китәргә рөхсәт итсен. Муса исә былай дип җавап кайтарды: Исраил халкы тыңларга теләмәгәнне, Фиргаун мине тәгаен тыңларга теләмәс. Мин бит бик начар сөйлим. Әммә Раббы, Муса һәм Харун белән сөйләшеп, Исраил халкын Мисыр жеріннән алып чыгар өчен, аларга Исраил халкы һәм Мисыр патшасы, ягъни Фиргаун янына барырга буйырды. Муса белән Харунның нәсел шәҗәрәсе. Үзләренең тукымнарында нәсел башлары булган кешеләр түбәндәгеләр: Исраилнең беренче угылы булган Рубинның 4 угылы: Ханох, Паллу, Хисрон һәм Кәрми. Рубиннәр тукымы әнә шулардан башлана. Шимунның угыллары: Емуил, Ямин, Ахат, Яхин, Сыхар һәм Кәнғәни хатыннан туған уғылы Шаул. Шимуннар тұқымы әнә шулардан башлана. Нәсіл шәжәрәсіннән күрінгәнчә, Леви уғылларының исемләре Гершон, Қыхат һәм Мирари. Леви 137 йыл яшәде. Гершон уғыллары үзләренең нәсілләре белән Либни вә Шимғи. Қыхат уғыллары Амрам, Исар, Хибрун һәм Уззиил. Қыхат 133 йыл яшәде. Мирари угыллары Махли белән Муши. Шәҗәрәдән күренгәнчә, булар барсы да Левиләр тукымы. Амрам үз атасының кыз туганы Йихабәткә иләнде. Аларның угыллары Харун белән Муса. Амрам 137 йыл яшәде. Исар угыллары Қырах, Непек һәм Зихри. Уззиил угыллары Мишаил, Илсафан һәм Ситри. Харун Аминадабның кызына Нахшунның кыз туғаны Илишибаға үйләнде. Һәм аларның Надаб, Абиху, Элғазар һәм Итамар исемле угыллары туды. Қырах угыллары Ассир, Илқана һәм Абиасаф. Қырахлар тықымы әнә шулардан башлана. Харунның уғылы Илғазар Путиилның бір қызына үйләнде, һәм аларның уғыллары Пинхәс туды. Бұлар Леви тықымының нәсіл башлары. Әлеге Харун белән Муса Раббы Исраилиләр ғәскәрен йорт ғайлә буйынша Мисыр жерінән алып шығығыз дип қушқан кішілер. Алар Исраил халқын Мисырдан шығар дип Мисыр патшасы, яғни Фирғаун белән сөйләшкән кешеләр. Аллаһының Мусаға биргән әмере. Мисырда Муса белән сөйләшкән чакта Раббы булай диде. Мин Раббы. Мин сиңа нәрсә әйтсәм, шуларның барысын да Мисыр патшасына, ягъни Фирғаунга җиткер. Җавабында Муса: "Мин бит бик начар сөйлим. Фирғаун мине тыңлармы?" диде.